Vema. Je, hii ndio kubwa? Asante bwana. Naam bwana. Vema. Ninaona walikuwa wakipata mwangi kidogo pale nyuma, na kwa hiyo, habari za asubuhi wapendwa. Je, mnaweza kunisikia vizuri huko nyuma? Hiyo iliuondoa. Asanteni. Bila shaka, mimi ni mtu aliyejaliwa asubuhi ya leo kuja hapa kwenye jukwaa hili. Baada ya shuhuda nzuri namna hii kutolewa, kujaribu kuweka kidogo tu zaidi pamoja na yale wamesema, kutuletea baraka kama tulizofurahia asubuhi ya leo. Sasa naliona baadhi yao walikuwa nini sana. Vema bwana, je, hivyo ni bora zaidi? Tukiwa na baadhi ya hawa watu hapa, jinsi wamezungumza na karibu kila mmoja. Vema, kila mmoja hapa juu alikuwa na ushuhuda mzuri sana wa kuchangamsha. Jinsi ninavyofurahia jambo hilo, kuwa ushuhuda mzuri kwa ajili ya Bwana. Sasa tutaliendea neno, nami juma hili nimekusudia moyoni mwangu kutowaweka watu saa hizi mbili ama tatu wameketi wakinisikiliza. Nitawaambia ni kwa nini ninafanya hivyo, enyi ndugu. Mimi sina elimu na ninaweza tu kuzungumza kwa uvuvio. Sasa mtu mwenye elimu wakati anapovuviwa pia, bali anaweza kuelezea yale anayozungumzia habari zake kwa elimu yake, kutoa maneno ambayo yatawafanya watu wajue yale anayozungumzia. Bila elimu inanibidi kuchukua mifano ya maumbile na kuielezea kwa uvuvio nilionao, na hilo linafanya mambo kuwa magumu sana mara nyingine kwa watu kweli kuelewa. Tunaona ya kwamba nilinisumbua sana mpaka nikakuta kwenye Biblia kwamba Mungu alifanya vivyo hivyo njia zizo hizo. Tunaona kama vile Yohana Mbatizaji, wakati hatuna taarifa yoyote ya elimu yake, na halafu wakati yeye, wakati alipotoka nyikani, alianza kulizungumzia kusanyiko lake, kanisa la siku zile, nasi tunaona jinsi alivyolielezea. Alisema, enyi wazao wa nyoka, unaona, hao ndio aliowazoea, maumbile na nyika. Kwa maneno mengine, kitu ambacho ni kijanja na cha kuteleza na kidanganyifu. Sasa watu wengine huenda wangaliweza kuleta neno fulani ambalo lingalisema walaghai, ama neno fulani ambalo angaliweza kutumia kuelezea hilo. Lakini Yohana alitumia neno nyoka. Nafikiri kila mtu alielewa aliyazungumzia. Kwa hiyo basi alisema, msianze kufikiri kusema nafsini mwenu ya kwamba sisi ni wafuasi wa hili na ni wafuasi wa lile, maana nawaambia Mungu anaweza kutoka katika mawe haya hapa. Unaona, si vitu fulani vingine vikubwa fulani. Mungu anaweza kutoka katika mawe haya. Yeye alielezea hilo katika maumbile. Na pia shoka limewekwa kwenye shina la mti. Ndugu fulani mzuri mwenye elimu akiwa na uvuvio huo huo, huenda angalisema ataangamiza. Yeye alisema shoka liko kwenye shina la mti. Huko ni kuangamiza hata hivyo, unaona? Kwa hiyo yeye alijua kwamba ilikuwa hivyo. Alikuwa tu na usemi huo kwa kuwa labda hakuwa na kisomo chochote. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo. Nina haja hapa za maombi, ambapo hiyo ndiyo huduma yangu, kuwaombea wagonjwa. Nina haja chache zilizoletwa hapa, maombi muhimu sana. Nami ninajua kuna wengi hapa, na endapo wapo wengine asubuhi ya leo ambao wangetaka kukumbukwa, vema, kama utamuinulia tu Mungu mikono yenu, useme, mimi, sasa shikilia tu ombi lako tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, sasa tunaukaribia utakatifu wako kwa jina la mwanao mtakatifu Bwana Yesu, kuomba ombi hili la kila mmoja wa watu walioandika maombi yao nilionayo hapa mkononi mwangu. Hasa sana binti mzuri wa maskini ndugu huyu ambaye amechanwa katika ile ajali, namuombea mtoto huyo Bwana. Na ninaombea haja nyingine zote na yale ambayo ni asiri sasa kwetu, kwa wale tu walioinua mkono wao, bali wewe ni Mungu asiye na kikomo na unajua kila kusudi na maombi yetu yote. Tunaomba ya kwamba utajibu, kwa sababu umeahidi jambo hilo, tunaliamini. Na tunaomba sasa ya kwamba wewe utayachukua maneno haya machache ambayo tutasoma na utuvuvie nayo Bwana. Tunapongoja wewe, jalia Roho Mtakatifu amkaribie kila mmoja na kutufunulia fasiri ya neno, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Naam Bwana. Ndugu, endelea tu. Hilo ni sawa. Ninapofungua sasa nini? Zamani ilikuwa kwamba niliweza kuyakumbuka maandiko yangu na mambo mengine mengi bila ya kuwa na muhtasari, lakini tangu nilipopitisha miaka 25 hilo halifanyi kazi vizuri sana. Inanibidi kuyakumbuka kwa kuyaandika. Sasa tunaenda hivyo, ni bora zaidi? Mnaweza kunisikia vizuri zaidi? La, huko nyuma wanatikisa vichwa vyao labda. Inanibidi kusimama. Sawa, na ingekuwaje namna hii je? Mnaweza kusikia ikiwa hivyo? Na hivyo je? Hilo ni afadhali? Sawa, hivyo ni sawa. Sasa ningetaka kuwaelekeza kwa Isaya 42:1-7 na pia kwa Mathayo 4:15-16. Tazama mtumishi wangu ni mtegemezae, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hata paza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, utambi utokao moshi hata uzima, atatokeza hukumu kwa kweli. Hata zimia wala hata kata tamaa, hata atakapoweka hukumu duniani, na visiwa vitaingojea sheria yake. Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyeitandaza nchi na mazao yake, yeye awapaye mkate watu walio juu yake, yeye awapaye roho wao waendao ndani yake. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuyatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi magerezani katika nyumba ya kufungwa. Na sasa katika Mathayo Mtakatifu 4 kuanzia na kifungu cha 12 tunasoma haya: basi Yesu aliposikia kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaum, mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi za uvuli wa mauti mwanga umwazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana na abariki neno lake. Sasa somo langu asubuhi ya leo ni washa taa, na upesi tu niwezavyo, ili muweze kutoka kwa ajili ya mkutano huu mwingine sasa ambao utafanyika katika muda wa dakika 45 hivi. Mnajua Bwana Makanali nafikiri yupo, niliona lori lake kubwa nje. Wakati fulani uliopita tulikuwa tumeketi moja ya ziara zangu za kwanza hapa ya kwenda Arizona kwenda kuinda. Tulikuwa tumeketi hapa nje karibu na mlima wa ushirikina. Nilikuwa nimesikia habari zake kwa muda mrefu sana na kusikia hekaya nyingi zilizokuwa zimesimuliwa kuhusu huo wa ushirikina. Ninakumbuka nilikuwa nikiutafuta mara ya kwanza, ilikuwa ni kabla ya mapambazuko, na kivuli kikubwa cha kizuka kilininginia upande wangu wa mashariki ambacho kilijulikana kama ushirikina. Nilikuwa nimesikia juu ya Wahindi, jinsi ambavyo wasingeweza kukaribia, jinsi ambavyo walihofu, jinsi ambavyo Wahispaniola walivyokuwa wametenda mabaya katika siku za mwanzoni walipokuwa wakitafuta dhahabu. Walidai ya kwamba pepo wachafu waliishi humo. Haya yote yalichochea udadisi wangu, lakini nilikuwa na tochi tu kwa ajili ya kuona huo ushirikina kwanza. Na ndipo nikaangalia mpaka baada kitambo kidogo utukufu wa jua ukaanza kusogea juu ya giza hilo, na ulipofanya hivyo ulitenganisha giza na nuru na kulisukuma giza nyuma. Hatimaye likapanda katika utukufu wake juu ya kilele cha huo mlima, na likaonyesha jinsi ushirikina hasa ulivyokuwa. Liliangaza na kuonyesha ulivyokuwa, na mizuka yote na hofu niliyokuwa nayo kutokana na ushirikina, wakati jua lilipokuwa likiangaza kwa nguvu zake juu yake, vyote vilitoweka. Jua ni mfalme wa nuru zote za dunia hii kuhusu nuru za maumbile. Haidhuru tunaweza kuwa na nuru za kujitengenezea jinsi gani na ni miali mingapi ya umeme tunaweza kutengeneza, jua hilo linapopanda zote zinginezo zitafifia. Hivyo ndivyo ilivyo kwa neno la Mungu. Wakati neno la Mungu linapotokeza, ushirikina wote, ushupavu wa dini wa kimadhehebu na kadhalika vinatawanyika, na inaonyesha vile hasa hali halisi ya mambo ilivyo. Mungu hapo mwanzo alisema iwe nuru. Nuru huja tu, nuru halisi, nuru kuu huja kwa neno la Mungu. Mungu alitenganisha nuru na giza hapo mwanzo, na neno la Mungu lililodhihirishwa daima hutenganisha nuru na giza. Watu wanaweza kuinuka wakiwa na hiki, kile, ama kingine, itikadi zinaweza kuzuka, ukomunisti, ufashisti, na itikadi zingine zote zinaweza kuzuka, ushirikina, vikundi, chochote kile, huenda kikazuka. Lakini wakati hiyo nuru kuu ya Biblia inapozuka, ushirikina wote na kadhalika. Lakini unaona, tunajua hiyo iko. Bali mpaka itakapothibitishwa, tutahakikisha nuru yake, basi hatuna haki ya kubishana dhidi ya jambo hilo, kwa maana inafungia nuru zingine zote nje. Yesu alisema, kila neno la mwanadamu na liwe ni uongo, na langu liwe kweli. Neno lake ni kuu juu ya maneno mengine yote ya mwanadamu. Juu ya yote, chochote kile, neno lake ni nuru. Nasi tunajua kwamba hapo mwanzo hapana budi kulikuwa ni ukungu na huzuni na giza. Dunia ilipokuwa ikizunguka, na ndipo Mungu alipojua ya kwamba alikuwa na haja ya nuru. Sasa mbegu yake ilikuwa tayari iko ardhini, kwa maana yeye alikuwa ameipanda hapo. Sasa yeye alihitaji nuru kuotesha hiyo mbegu, kuifanya hiyo mbegu iishi, kwa maana hiyo mbegu ilikuwa ipo hapo tayari. Ni kama tu vile ilivyo katika kila wakati. Mungu ametutabiria yale yatakayotukia katika kila wakati. Kitu pekee anachohitaji ni kudhihirishwa kwa nuru ya Mungu juu ya hayo maandiko, kuyafanya yawe hai kwa ajili ya wakati huo. Nini tu? Na hayo yatafanya hivyo alimradi tu nuru hiyo inaweza kulifikia neno. Kama neno limehuishwa, litayafanya kuwa hai kama ni ahadi ya siku hiyo. Unaweza ukapanda ngano wakati mmoja ama nafaka katika wakati mwingine, zingine humea polepole kuliko zingine kwa sababu inategemea msimu. Neno la Mungu huja katika msimu wake, torati na neema na kadhalika, kama tulivyopitia kwenye nyakati mbalimbali. Na kila wakati unamulikwa na dhihirisho la nuru ikisambaza uhai ulio katika hiyo mbegu. Kwa neno la Mungu, jua linawaka leo kwa sababu jua lili hili tunalolifurahia ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Nuru hii yenyewe ya jua tunayoona hapa nje, si kitu ila ni neno la Mungu wakati yeye aliposema iwe nuru. Na vipi kama yeye alikuwa amesema iwe nuru wala hapakuwapo na nuru? Basi si Mungu aliyekuwa amenena. Mungu anaposema iwe, itakuwa. Na kwa hiyo tunaona ya kwamba jua ambalo tunafurahia sasa ni dhihirisho la neno la Mungu lililonenwa katika mwanzo. Nasi tunatambua ya kwamba nuru ya Mungu ya siku ya leo ni mwanawe. Moja ya hizo ilikuwa ni J-U-A, huyu ni M-W-A-N-A, M-W-A-N-A, ni Biblia. Yeye alikuwa, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Waibrania 13:8, ni yeye yule jana leo na hata milele. Ni neno la Mungu daima. Ilikuwa ni Kristo katika Nuhu. Ilikuwa ni Kristo katika Musa. Ilikuwa ni Kristo katika Daudi aliangalia juu kama mfalme aliyekataliwa juu ya ule mji. Ambapo miaka 800 baadaye, Kristo aliketi pale akiulilia mji akiwa ni mfalme aliyekataliwa kama tu vile Daudi alivyokuwa. Daima ni roho wa Kristo. Na dhihirisho kamili la neno la Mungu lilifanywa dhahiri kupitia kwa Yesu Kristo, roho wa Mungu. Hakuna uhai unaoweza kuja nje ya nuru. Nuru huzaa uhai. Hakuwezi kuweko na uhai, uhai nje ya nuru ya kawaida ama ya kiroho. Inapaswa kuwapo. Na nuru tu ndio inaweza kuja kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndio nuru wakati limedhihirishwa. Ni mbegu tu inayokaa pale kama vile Mungu alivyopanda mbegu zote. Mili yetu ilikuwa duniani kabla ya nini? Vema, Vema, kabla hapaja kuwapo na nuru yoyote hapa, uhai wowote hapa au chochote kile, ile kalisi, potashi, petroli na nuru limwengu, chochote vilikuwapo hapa, vilikuwapo hapa wakati Mungu alipoyumba nchi. Ilihitaji tu neno lake lililonenwa ukifanya kiwepo. Kama tu vile ilivyofanyika kwa uhai wa mimea ama uhai wa mti, nini, ama uhai wowote unaopaswa kuwapo. Hakuna kinachoweza kuishi cha kimaumbile ya kawaida ama cha kiroho bila nuru yake. Nalo neno lake ni nuru na uzima. Lakini wakati anapoituma nuru yake na kuifanya ijulikane kwa watu na halafu inakataliwa, basi ni vipi kuhusu jambo hilo? Hilo ndilo tunataka kuzungumzia asubuhi ya leo, ni kuikataa nuru hii. Na wale ambao ilitumwa kwao, wanaikataa kama tu ilivyokuwa wakati ule. Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye. Yeye ni nuru kwa mataifa. Yeye ni nuru kwa ulimwengu. Alikuwa ni nuru ya ulimwengu, bali alikataliwa. Hiyo ndiyo sehemu inayohuzunisha. Na inakutana na hali hiyo kila wakati ambapo Mungu anadhihirisha nuru yake. Ulimwengu wenyewe unaikataa nuru hiyo. Kwa nini? Imeandikwa moja kwa moja katika Biblia. Kila wakati Mungu amegawa kiasi fulani cha neno lake kwa ajili ya kila kizazi. Naye daima humtuma mtu mmoja kudhihirisha neno hilo. Yesu alikuwa ametabiriwa kwa muda wa miaka 4000 ya kwamba angekuja Masihi. Na wakati alipokuja, alidhihirisha kila ahadi ya Masihi. Lakini hata hivyo watu wa dunia, makanisa na kadhalika, hawakujua kitu chochote juu yake. Kwa hiyo, maana tayari walikuwa wamekwisha kuingia katika jambo lingine lililowazuia wasijue jambo hili. Sasa, vipi kama mtu ananini tu, tunachukua upande wa maumbile ya kawaida, vipi kama mtu ambaye amezaliwa hapa apate kutembea katika nuru ya hilo jua, kile ambacho Mungu amemuumbia, na muda si muda, unajua, yeye anafumba macho yake, anakimbilia kwenye chumba cha chini ya nyumba, anafunga mlango, anashusha mapazia, na anakataa kabisa kutambua kwamba jua linawaka. Anakataa baraka zake. Anakataa miali yake inayotia joto. Nguvu zake za kutoa uhai. Anakataa nuru ambayo linaisambaza apate kuona anakoenda, mahali alikotoka. Anakana hayo. Ungesemaje kuhusu mtu aliyeshusha mapazia ama aliyekimbilia kwenye chumba cha chini cha nyumba na akafungia nuru yote nje kila mahali, na vivi hivi tu amekataa kutambua ya kuwa jua lilikuwa linawaka? Mtu huyo ana kasoro fulani kiakili. Mtu yeyote anajua hilo. Akili za kawaida zitakwambia kuna kasoro fulani kwa mtu huyo, ya kwamba yeye ni jambo fulani limetukia kwake, ana wazimu. Vema, hivyo ndivyo ilivyo katika saa tunazoishi. Wakati mtu atajifunika na namna fulani ya udhuru, kutambua kwa kweli nuru ya injili inapoangaza kama ilivyo leo. Wakati mtu anapoipuuza makusudi, anaingia katika jambo fulani na kushusha pazia aseme, siamini jambo hilo, mtu huyo ana kasoro. Hakuna njia kamwe ya kulitatua jambo hilo. Kuna kasoro. Jambo fulani limempata. Nasi tunaona kwamba kuna nini sana, mengi sana ya mambo haya siku hizi. Sasa, Yesu alikuwa ndiye shuhuda zote zilizovuviwa za manabii. Na unabii wao wote ulifunuliwa katika wakati wake, ambao ulikuwa umetabiriwa kwa ajili ya wakati wake. Yeye aliwasha kila taa ya neno lililokuwa katika Biblia, ambalo lilitabiriwa juu yake. Bikira atachukua mimba. Alichukua mimba. Vema, ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa Milele. Yeye alikuwa hivyo. Na macho ya vipofu yataona. Yaliona. Kila kitu kilichotabiriwa juu yake kilitukia wakati alipokuja duniani. Na sababu ya watu kutoweza kuona jambo hilo ilikuwa ni kwamba linaonekana ni la kushangaza kwetu sasa, kwa sababu tunaangalia kupitia kwenye kioo cha kutazamia nyuma. Lakini je, ulipata kujua, ukiendelea kuangalia nyuma hivyo utapata ajali? Hebu na tuangalie yaliyo mbele zetu. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya. Sababu ya wao kufanya hivyo ni kwa sababu walikuwa wakiishi katika mng'ao wa nuru nyingine. Walikuwa wakiishi katika mng'ao wa nuru ya siku nyingine. Na hiyo ndiyo sababu ninaamini hiyo ndiyo shida ulionayo ulimwengu leo. Wapendwa, ni kwa sababu tunajitahidi kuishi katika mng'ao wa nuru iliyoangaza katika siku nyingine. Mng'ao ni nuru danganyifu. Ni kama tu mazigazi barabarani. Tunashuka kwenda barabarani na kuona mazigazi. Ni picha ya bandia ya jua. Na unapofika pale, haijadhihirisha kitu ila kitu cha uongo. Kwa sababu huwezi kutembea katika mweko wa jua. Kwa sababu ni mazigazi. Daima yakikuonyesha kitu fulani ambacho ni uongo mtupu. Na wakati watu wanapojaribu kukuambia ya kwamba, Yesu Kristo si yeye yule jana, leo na hata milele, wanakuongoza kukuingiza katika mazigazi. Hivyo tu. Na wakati unapoingia katika kanisa na kujiunga na kanisa kanuni fulani baridi ama kitu kama hicho, hakuna kitu hapo. Si zaidi ya yale uliokuwa nayo duniani. Hebu nikuambie, usikatae nuru ya injili ya Yesu Kristo ambayo inaleta miali inayotia joto ya Roho Mtakatifu juu yako, inakufanya kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Usijaribu kutembea katika mng'ao fulani wa wakati mwingine. Sasa mng'ao huo huenda ulikuwa ni sawa katika wakati mwingine. Huenda ulikuwa ni sawa kwao. Ilidhibitika kwa hivyo katika siku ya Bwana wetu Yesu. Yeye alikuwa ndiye nuru ya kimaandiko ya siku hiyo. Alikuwa ndiye ile nuru. Yeye hakuwa ile nuru mpaka alipokuja duniani kudhibitisha neno lililoahidiwa. Unajua yeye alisema pale, Yohana alikuwa ni nuru angavu na inayong'aa. Nanyi mlipenda kutembea katika nuru yake kwa muda. Bila shaka kwa sababu Yohana alikuwa ametabiriwa na Isaya miaka 712 kabla ya kuzaliwa kwake ya kwamba sauti ya mtu itakuwa ikilia nyikani. Na pia Malaki, wa mwisho wa wale manabii, miaka 400 kabla ya kuja kwake, katika mlango wa tatu wa Malaki, yeye alisema, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuitengeneza njia. Huyu hapa Yohana duniani, akilifanya neno hilo lililoandikwa liishi. Alikuwa ni sauti ya mtu aliye nyikani, na yeye daima pia alikuwa akiitengeneza njia mbele ya Masihi. Na Yesu alisema, mlipenda kutembea katika nuru yake, kwa sababu yeye alikuwa ndiye ile nuru inayong'aa na kuangaza. Naye Yohana alisema, sasa sina budi kupungua, nuru yangu haina budi kuzima, kwa sababu kwa nini? Nimemaliza kutumikia wakati wangu uliotabiriwa juu yangu. Msikieni yeye. Yeye ndiye wa kumsikia, mfuateni. Hiyo ikiishi katika siku hiyo ilithibitisha jambo hili. Sasa Wayahudi walidhani ya kuwa walikuwa kiabudu katika nuru ya kweli. Walidhani walikuwa kimwabudu Mungu yuyu huyu waliokuwa wakimkataa. Yeye yule walidhani kwamba walikuwa kimwabudu, walikuwa kimsulubisha, walikuwa kimdhihaki Mungu yeye yule na kumfanya mtu wa kuchekwa na watu. Mungu yeye yule walidhani walikuwa kimwabudu. Hebu niseme jambo hili kwa uchaji na heshima, si lolote bali ni kuleta nuru tu, kwa sababu kama vile ndugu yetu alivyosema muda mfupi uliopita, tunaishi ambapo tumechelewa sana kuliko mnavyodhania tuna muda. Moja ya siku hizi jambo fulani litatukia, itakuwa tumeisha chelewa. Watu watachukua alama ya mnyama bila hata kujua yale wanayofanya. Kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote wanaanguka shimoni, Yesu alisema. Nasi tunaishi tukiwa tumeisha chelewa kuliko tunavyofikiria. Watu wengi waaminifu wanafuata hayo bila hata kujua wanalofanya. Lakini wakati umewadia sasa, wakati nuru inaangaza, nuru ya injili, katika nguvu zake za kufuka kwa Yesu Kristo, akijidhihirisha ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye alipangia hilo kwa ajili ya siku hii. Mambo aliahidi kwa ajili ya siku hii hayana budi kutimia katika siku hii. Kama kanisa halitakubali jambo hilo, Mungu anaweza kutoka katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Ataufikisha ujumbe wake, kwa maana daima ameufikisha. Daima atafanya jambo hilo. Watu wakifikiria kwamba wanatembea katika nuru, mapokeo ya baba zao, na muda si muda unajua, wanatembea katika mweko wa nuru, si nuru ile ile. Wamekataa nuru ile ile wanayodai kuwa wanaiabudu. Kazi zake zilimthibitisha kweli kweli kwamba yeye alikuwa ni nani. Yesu alisema mwenyewe, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa mnadhani ndani yake mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Ni nani anayeweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Alisema. Ni nani anayeweza kudhibitisha kwamba nimesema jambo lolote ama nimefanya dai lolote ambalo Baba wa mbinguni hajadhibitisha hilo kwa mimi? Amewadhibitishia ya kwamba yeye alikuwa ndiye nuru ya saa hii, kwa sababu yote yalikuwa yametabiriwa ya kwamba Masihi huyu anapaswa kuwa hivi, na hapa akachanua katika uzima, bali mapokeo yao yalikuwa yamewatenganisha na nuru halisi ya neno. Mafarisayo, Masadukayo, Maherodia na chochote kile walikuwa wamechafua ulimwengu sana, kama walivyofanya katika nyakati zote. Hata wasingeweza kuona nuru halisi iliwapofusha macho. Walikuwa wamezoea kutembea katika mng'ao, kesho yake itakuwa hivi, na kesho itakuwa hivi, tutajiunga na hili, na itakuwa vile, tutajiunga na lile. Tunaona ni mazigazi ya uongo. Yesu Kristo ni halisi tu leo kwa moyo wa mwanadamu kama alivyowahi kuwa. Nguvu zake na uwepo wake ulio hai ni halisi tu leo kama ulivyopata kuwa. Tazama bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Cosmos, mfumo wa ulimwengu, hautaniona mimi tena. Hata hivyo ninyi mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Kazi nizifanyazo mimi ni nani mtazifanya? Hata kubwa kuliko hizi mtazifanya, maana ninaenda kwa Baba yangu. Ahadi hiyo kuu ni leo hii. Watu ni vipofu kupindukia, lakini kuna ninyi ambao mtaniona. Na hilo ndilo tunalojaribu kufikia leo. Kile full gospel inachomaanisha ni kumuonyesha Yesu Kristo katika nguvu za kufuka kwake na utimilifu wote wa ahadi zake, ya kwamba Roho Mtakatifu anadhihirisha mambo haya na kuyafanya ni kweli ambayo Mungu ameahidi, naye atayatimiza. Naam Bwana. Yeye alikuwa amedhibitishwa kweli kweli na neno na kazi alizokuwa akifanya, bali hakuna hata moja wao aliyetaka kuamini jambo hilo. Alidhibitisha nuru yake ilikuwa ni neno. Neno lilisema jambo hilo. Yachunguzeni maandiko. Lakini mapokeo yao waliokuwa wakiishi katika hayo mweko wa wakati mwingine, wao walisema, tunamwamini Musa. Musa ndiye tunayemwamini. Hatujui utokako. Ulipata wapi elimu yako? Unawezaje kudhibitisha kwamba hivi ndivyo ulivyo? Kazi zake zilishuhudia kwamba yeye alikuwa ni nani. Kama tu wangeisoma Biblia, walikuwa wakisoma bali hawakuweza kuliona jambo hilo. Kazi zangu zinanitambulisha. Mtu anajulikana kwa sifa zake, sifa za neno la Mungu. Kama yeye ametumwa na neno la Mungu na ana neno la Mungu, hivyo ilivyo katika kila wakati, imekuwa hivyo daima. Hatuwezi kuishi kwa nuru ya jana. Nuru ya jana ni historia. Hatujui kitu chochote juu yake. Huwezi kupata joto leo kwa jua lililowaka jana. Hiyo ndio shida ya makanisa siku hizi. Hiyo ndio shida walionayo watu. Wanajaribu kuishi kwa yale yaliyotendeka jana. Huwezi kupata joto kwa moto wa kuchorwa. Hakika huwezi. Hauna joto ndani yake. Jua la jana halina joto ndani yake. Nuru ya jua inatumwa duniani katika maumbile ya kawaida ipate kuivisha punje kwa ajili ya mavuno yajayo. Kila siku inaleta jua jipya. Jua linalowaka leo likiikuza ngano huko Canada, jua lilo hilo vema kama halikununi, haikupigwa na jua zaidi ya hilo Julai hii ijayo ama Agosti, jua hilo lisingeweza kama kuivisha hiyo nafaka. Halina budi kuwa kali zaidi na lenye nguvu zaidi kila siku linakuwa na kukomaa lipate kuivisha hiyo nafaka. Sasa kama hiyo punje yenyewe, kama ikianza kukomaa, punje inajitokeza kama ikidumu kuendelea kukaa na punje. Inaiendeleza tu hiyo punje. Kila siku hilo kapi linaloifunika ile sehemu ya kalisi na chochote kinachoingia ndani yake, kuijenga moja kwa moja zinapoingia katika hiyo punje wakati jua linapoongezeka ukali. Lakini ukichukua jua linalowaka Agosti na kuliweka kwenye ngano leo, lingeiua. Hakika huwezi kufanya jambo hilo. Halina budi kuja katika msimu wake. Hivyo hivyo na ngano ya Mungu na punje huiva tu katika msimu wake, msimu wa hiyo ngano. Lakini jua lingewezaje? Vema, ngano ingekufa, matunda yangekufa kwa jua linaloishi leo. Jua linalowaka leo hasa, mavuno yake yajayo yanaikomaza. Punje inapaswa kukomaa kulingana na hiyo nuru. Lakini jambo lenyewe ni kwamba siku hizi punje ya kanisa haitaki kukomaa. Inataka kukaa kama ilivyokuwa huko nyuma katika wakati wa Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin. Wao walikuwa wako sahihi, walikuwa ndio nuru ya wakati huo. Lakini hii ni saa nyingine, hii ni siku nyingine. Huku ni kusonga mbele kwa injili, inafikia kukomaa kwake. Kwa hiyo hatuwezi kuishi katika yale Luther aliyosema, Wesley aliyosema, ama baadhi ya hao wengine. Tunaishi katika nuru iliyotabiriwa kwa ajili ya siku hii. Tuko katika wakati wa saba wa kanisa, si wakati wa tatu ama wanne wa kanisa. Punje inapaswa kuweza kulipokea hilo. Isipolipokea inaanguka wala haina maana kwake. Punje inakomaa kulingana na nuru kama inasonga mbele pamoja na nuru. Hivyo hivyo na kanisa nalo linapaswa kuleta chakula cha kila wakati, ambacho Yesu aliamuru ya kwamba mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Chakula tunachohitaji kiko katika Biblia. Ni ufunuo mzima wa mpango wa Mungu. Ni ufunuo mzima wa Yesu Kristo. Hatuongezi lolote kwake wala kuondoa lolote kwake. Kila afanyaye hivyo, jina lake litaondolewa kutoka katika kitabu cha uzima. Hatuhitaji kanuni zozote kuongezea kwa hili. Ni maandiko namna ile ile hasa ambavyo linapaswa kuwa. Hatuongezi kitu chochote kwake, hatutoi lolote kwake. Tunalihubiri vile vile tu lilivyo. Mungu ni atalidhihirisha. Kila ahadi aliyoahidi, yeye ataidhihirisha vivyo hivyo ilivyo. Hatupaswi kuondoa kwake wala kuongeza kwake. Liache tu jinsi lilivyo. Lakini unaona, siku hizi tunaona watu kwa namna fulani kama vile ilivyokuwa katika siku zilizopita, wakijitahidi kuishi katika siku za nyuma katika mazigazi. Kanisa linapaswa kukomaa kwa mfano wa vile ngano inavyokomaa. Mtu huyo ataishi si kwa mkate tu, bali kwa kila neno la Mungu, mkate wa uzima. Si sehemu tu ya maneno, kila neno la Mungu, kila wakati. Usikae tu na kula maharagwe na viazi wakati wote. Kuna mambo mengine yanayoambatana nalo tunaposonga kuingia kwenye sehemu kamili ya mlo wa chakula kikuu cha Mungu kilichoandaliwa mbele ya watu wake. Nguvu za Roho Mtakatifu. Kule kukifurahia kutokana na nguvu na Roho ambaye ametolewa. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Kwa kuwa mimi ni hai, nanyi pia mko hai. Ahadi ambazo Yesu alizitoa kwa kanisa lake, na hata hivyo leo tunaona watu wakijaribu kurudi huko nyuma kabisa katika wakati mwingine uliopita. Wakati wa Luther ulikuwa ni wakati mkuu. Aliona kosa la kanisa Katoliki, aliona ushirika. Huyo kasisi kijana aliona kwamba jambo hilo lilikuwa ni kosa. Haukuwa ni mwili wenyewe wa Kristo, ulikuwa ni kipande cha mkate ambacho walikuwa wamebariki. Naye aliona kwamba divai hiyo haikuwa ni damu yenyewe halisi, bali iliwakilisha ile damu. Kwa hiyo alikipinga kitu hicho kwa sababu majira ya wakati huo yalikuwa yamewadia. Na haidhuru walikuwa na makuhani wangapi, na chochote kile zaidi walichokuwa nacho, Mungu alimpata mtu ambaye angeweza kuifanya hiyo nuru iangaze. Amina. Alikubali kuhesabiwa haki kwa imani, naye alifanya nuru ya wakati wa Luther kuangaza. Baada ya huyo kuja, kipindi hicho kilimaliza wakati wake. Kulikuja wakati mwingine ambapo kanisa lilipaswa kuondokana na dhambi zake na litakaswe. Akaja John Wesley, maskini mtu mdogo mwanganglikana kutoka huko Uingereza, aliyekuwa mfuasi wa kanisa la Anglikana, bali aliona nuru kwenye injili. Ilikuwa ni saa ya ule wakati wa Philadelphia kutokea. Na alipokuja, alihubiri kazi za pili za neema, utakaso kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna kitu chochote kiliweza kusimama katika nuru yake. Yeye alihesabiwa kuwa mshupavu wa dini kama vile tu Luther alivyochukuliwa, bali alipinga vile hao wengine wote walivyohubiri, na akaangaza nuru hiyo, kwa maana ilikuwa ndiyo nuru ya saa hiyo. Mungu alipata mtu, John Wesley, aliyeweza kuiwasha taa, alikuta kwenye nini, na pia Luther aliyewasha taa ya wakati huo. Baadaye moja kwa moja wakaja ndugu wa Kipentekoste. Walirudi katika wakati wao wa kurudishwa kwa vipawa, vya kunena kwa lugha, karama za uponyaji na mambo kadhaa wa kadhaa kwa kanisa. Sasa wao walifanya vile hasa maandiko yalivyosema wangefanya, na walipofanya hivyo walijidhihirisha jambo hilo. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini je, ulitambua kwamba tumesonga mbele zaidi kutoka hapo? Tuko katika wakati wa bibi harusi, wakati wa kuchaguliwa, wakati ambapo bibi harusi wao walisema tungekuwa nao. Yote yaliyosazwa na madumadu, kasema Yoeli 2:28, yote yaliyosazwa na madumadu, tunutu wamekula, na yote yaliyosazwa na tunutu, nzige wamekula. Kila mmoja wa hayo madhehebu, kama umesoma mihudi saba ya Biblia, kila mmoja wa hao watengenezaji alitoka kaenda na kuhubiri neno, lakini aliacha kitu fulani. Halafu walifanya nini baada ya watengenezaji kukoma na nuru ilianza kufifia? Badala ya kuendelea kuingia katika nuru zaidi, waliundia madhehebu. Na walipounda madhehebu, tunaamini nuru hii, hii ndio nuru, hii ndio, walifanya nini? Wesley alikuja moja kwa moja na akawatoka. Wesley alifanya nini? Aliunda madhehebu yake na nani yake, ndugu yake John na Charles. Baadaye moja kwa moja akaja Asbury na hao, na baada ya siku zao waliunda madhehebu yaliyoitwa kanisa la Kimethodisti. Walifanya nini? Walikataa nuru zaidi. Walisema tu, hii ndio nuru, hii ndio. Ndipo wakaja Pentekoste moja kwa moja na kuonyesha kwamba Mungu angali anashusha ubatizo wa Roho Mtakatifu, angali anashusha nguvu zake za uponyaji ambazo wamezikana. Walifanya nini? Wakatoka kwao moja kwa moja, kwa kuwa ilikuwa ni nuru nyingine. Ni kitu gani sasa? Tumepita miaka kama 60, Pentekoste ameunda madhehebu, sisi ni hili, sisi ni lile, na Mungu ameondoka moja kwa moja toka hilo. Yuko huko nje na anamleta bibi harusi mteule kutoka kwenye kundi hilo, ambapo kamwe hakuta kwako na wakati mwingine wa kanisa. Wakati wa kanisa la Philadelphia ulikuwa ni Wesley, na wakati wa kanisa la Laodikia ni madhehebu ya Kipentekoste, ambayo yote yanaingia moja kwa moja katika alama ya mnyama. Hiyo ni Biblia, kama vile ambavyo ndugu huyu alikuwa akisema muda mchache uliopita. Hiyo ni kweli. Naam. Hayo ni nini? Hayo yote ni madhehebu. Kwa sababu walikataa kutembea katika nuru zaidi, wanajiundia madhehebu na wanasema, tunaamini jambo hili. Mungu anapofanya jambo fulani, nichunguze kwa maandiko. Mafarisayo walisema, tunalo. Masadukayo walisema, tunalo. Lakini Mungu alikuwa nalo. Mungu amefungua na kuonyesha nuru. Ilikataliwa kama daima ilivyokataliwa. Kanisa Katoliki limkataa Luther. Wesley alimkataa Luther. Na vivyo hivyo pia Pentekoste walimkataa Wesley. Na Roho Mtakatifu leo anawakataa Wapentekoste. Mnakuwa wa kawaida tu na baridi kama hao wengine. Kila mtu anaweza kuona jambo hilo. Ninawapenda. Ninyi ndio kitu kilicho karibu sana na Biblia kuliko wote, nijuaje? Hiyo ndio sababu mimi niko pamoja na nyinyi. Lakini sikilizeni, fungueni macho yenu na muone siku tunayoishi. Ni wakati wa ufunguo kufungua tena. Na nuru kuja na kuleta mti. Biblia ilisema katika Malaki 4, yeye angetuma na kurejesha tena imani ya asili waliokuwa nayo watu. Yeye aliahidi jambo hilo, amefanya hivyo daima. Alituma neno lake, nao manabii walikuja kwa sababu neno liliwajia manabii, nao walikuwa na neno na wakalifanya kuwa hai. Madhehebu na mifumo ya wakati huo iliwakataa kila wakati, kwa hiyo watafanya vivyo hivyo leo. Mungu anaweza kabisa hata leo hii kumuinua mtu wakati huu kama alivyoweza wakati uliopita. Yeye kamwe hakuinua madhehebu. Muulize mwanahistoria yote, angalia katika historia. Wakati shirika lilipojiundia madhehebu, lilififia hapo wala halikuinuka tena. Mungu huzungumza na watu binafsi. Kweli. Naye Mungu aliahidi kufanya jambo hilo tena katika siku za mwisho, na kwamba atafanya hivyo. Yale Mungu ameahidi, hayo atayafanya. Kuiwasha taa inaweza kudhibitisha maandiko yaliyoahidiwa ya leo hii. Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Unaonyesha, unaona vile wanavyofanya. Mwangalia Yehova, yale amefanya. Baba yetu ameweka kila kitu mahali pake. Kuna Lutu kule chini ulimwenguni, kule chini Sodoma, wenye kila dhambi vuguvugu. Kuna mjumbe kule akimhubiria pia. Kuna kundi la Ibrahimu, wateule waliotolewa, wale walio na ahadi wakimgojea mwana kwa moyo wote. Lutu alikuwa akimtazamia mwana pia, bali si katika hali ambayo Ibrahimu alikuwa akimtazamia. Ni kitu gani kilitukia kabla tu jambo hilo halijatukia? Mungu alishuka na kujidhihirisha mwenyewe katika mwili na kutangaza kwamba yeye alikuwa ni lile neno, kwa kuwa neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, na tambuzi la mawazo na makusudi ya moyo. Yesu alisema ndivyo itakavyokuwa tena katika wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu. Ahadi hizi ni za kiungu, zilinenwa kwa mdomo wa Yesu Kristo. Mbingu na nchi zitashindwa, bali hizo hazitashindwa kamwe. Mungu angali anaweza kutoka katika mawe kumuinulia Ibrahimu watoto. Lo, naam, tuko safarini mwetu. Tuko kitu kama vile Israeli walivyokuwa. Israeli katika safari yao ilibidi wapate mana mpya kila siku, kwa kuwa mana mpya ilianguka. Hatupasi kuishi katika nuru ya Luther, kuishi katika nuru ya Wesley, ama kuishi katika nuru ya Kipentekoste. Tuko katika kipindi kingine, mana mpya. Nini kilitukia kama walijaribu kuiweka mana hiyo hadi kesho yake? Ilipata mabuu, ingewaua. Hiyo ndio sababu tuna wengi sana waliokufa kiroho, wanaojiita wa Kristo. Wanakula mweko wa siku zilizopita. Wanakula mana ambayo tayari ina mabuu. Ni kama tu vile kapi lilivyo kwenye ngano. Kama haitaingia kwenye ngano, inaondoka kwenye ngano. Na wakati nuru inapokataliwa, hakuna ila jambo moja tu la kufanya, watu kugeukia giza. Sehemu yoyote ya usiku ambayo ingekataa kuona nuru inarudi kuingia katika giza. Na vivyo hivyo ndivyo ilivyo katika injili pia. Katika kila wakati imedhibitishwa kuwa hivyo. Tunaishi katika wakati huo. Maana ya jana imeharibika. Nawasikia watu wakisema miaka 40 iliyopita nilifanya hivi na vile. Hiyo ni kweli. Bali ni vipi leo? Vipi kuhusu kanisa kuwaka moto kweli kweli? Tunazungumza kuhusu ya jana. Vipi kuhusu kanisa leo? Na wewe kama mtu binafsi leo ni vipi? Kwa kuwa ya jana hayatafaa kwa leo, ilikuwa ni sawa jana. Ujumbe wa Luther ulikuwa ndio nuru ya wakati huo, kama vile wa Yohana ulivyokuwa, bali kulizuka nuru kuu zaidi. Hivyo hivyo na Luther naye alikuwa ni nuru kuu, nasi tulimfurahia kwa muda, bali ilikuja nuru nyingine iliyozima yake. Kile ilichopaswa kufanya ilikuwa ni kuchanganyika na hiyo mpya, nayo iliendelea ikawa mkate kamili, ikaendelea ikawa mana kamili ya Mungu. Bali wao walifanya nini? Waliunda madhehebu. Mwanadamu ameingilia hili. Badala ya Mungu kuliongoza, mwanadamu na mifumo yake aliliingilia akalipofufu. Lo, mti huu wa bibi harusi leo umepogolewa. Tawi lolote lisilozaa matunda linakatwa. Yesu alisema hivyo. Yohana Mtakatifu 15. Ni kitu kilichotendeka sasa. Tunaona ya kwamba yamekatwa, yamepogolewa. Kumbuka moyo wenyewe hasa wa mti uko katikati ya mti. Tunda litaiva daima, sehemu ya mwisho ambapo mti utazaa tunda. Ni moja kwa moja kwenye kilele chake. Kwa maana hapo ndipo palipo na ubichi unaotoka katikati ya uhai ulio ndani ya mbegu. Ni mti wa bibi harusi. Yesu alikuwa bibi harusi. Yeye alikuwa mti. Walimkata. Alikuwa ndiye mti wa uzima uliokuwa katika bustani ya Edeni. Walimkata na kumsulubisha juu ya mti wa Kirumi wapate kumdhihaki. Yeye alifanya nini? Mungu alimfufua katika siku ya tatu kutoka kwa wafu. Na leo kuna mti wa bibi harusi. Ulianza huko nyuma hapo mwanzo. Huko nyuma kabisa katika siku ya Pentekoste. Sikilizeni nyinyi watu ambao ni washirika wa kanisa. Kanisa kamwe halikuanzia huko Nikea Rumi, lilianzia huko Yerusalemu kwenye siku ya Pentekoste. kanisa lilianza. Ndipo walifanya nini? Waliendelea tu kuunda madhehebu. Na Mungu anaendelea kukata matawi. Ndipo wakaunda la Kilutheri, akakata matawi. Wesley akakata matawi. Pentekoste akakata matawi. Mpaka imefikia. Lakini Mungu atakuwa na mtu wa bibi harusi. Yote yaliyoliwa na parare na madumadu wamekula, nitayarudisha, asema Bwana. Malaki nne inatuambia tutarudishwa kwenye imani ya mwanzoni kama ilivyokuwa kwenye siku ya Pentekoste, imani ya Baba. Tunaamini kwamba itakuja. Ninaamini wakati wake umewadia sasa. Matawi yamenyauka na kukauka. Nao watayaondoa kwenye ule mti ili kwamba matunda yaweze kutunga moja kwa moja juu kileleni kabisa mwa mti. Lo jamani, nuru hizi zote ni sawa. Kanisa leo ni hiyo nuru pamoja na yale lililopokea leo. Linapaswa kumalizia wakati wa mavuno. Kama tunavyoona ya kwamba mti huo wenyewe ama ngano haina budi kukomaa kuendana na hiyo nuru. Ikikuwa kutoka kwenye jani hadi kwenye punje na kutoka kwenye punje na kuendelea, inakomaa sambamba na nuru. Nuru ya nyakati zingine zinashuhudia tu wakati huu. Nuru ya Luther ilishuhudia nuru ya Wesley. Wesley alishuhudia nuru ya Pentecoste. Ni nuru ile ile inaivishwa tu na ile nuru. Laiti watu wangaliweza tu kuona jambo hilo. Muda fulani uliopita nilikuwa nikisoma makala fupi ambapo malkia wa Uingereza, si malkia huyu, malkia yule mwingine, alienda kuona kampuni ya karatasi iliyokuwa ikitengeneza karatasi nzuri sana. Na wakati alipozungumza na rais wa kampuni hiyo, alimtembeza. Alitaka kuona jinsi ambavyo karatasi hiyo nzuri ilivyotengenezwa. Alimpeleka na kumuonyesha mitambo yote mikubwa ya kuchapishia na kadhalika. Na katika siku hizo walitengeneza makaratasi kutokana na matambara ya nguo. Tunakumbuka vema jambo hilo. Kwa hiyo huyo rais aliingia kwenye chumba fulani na kufungua mlango, wala hakukuwa na kitu ila tita la matambara. Malkia kwa mshangao mkubwa alisema, vitu hivi vichafu vina kazi gani? Mtu huyo ambaye alikuwa ndiye rais wa kampuni hiyo akasema, vitu hivyo vilikuwa ni nguo hivi karibuni. Unaona? Vimekuwa ni vichafu. Hatuzitupi bali ndizo karatasi za kesho. Akasema sielewi na jambo hili. Akasema utalifahamu kesho. Kwa hiyo walipoyapitisha matambara haya katika mtambo wa kuchapisha, kupitia mchakato wa kusafisha na kitu fulani ilichopaswa kupitia mchakato, wakati yalipotoka yalikuwa ni karatasi nzuri sana. Huyo rais alifikiri angemuonyesha malkia kitu fulani ambacho hajawahi kujua. Aliweka picha ya malkia katika hiyo karatasi na kuisindika katika karatasi hii nzuri. Wakati malkia alipoipokea hiyo karatasi, aliona sura yake mwenyewe katika yale yaliyokuwa ni matambara machafu jana, kwa sababu yalipitia katika mchakato fulani. Lo, kama Luther, Wesley na hao wote wangeweza kuona jambo hilo, ya kwamba hayo mahubiri ya jana yanaweza tu kutumiwa kama yakipitishwa katika mchakato fulani. Wakati Roho Mtakatifu anapoifunua nuru kutoka kuhesabiwa haki hadi utakaso hadi ubatizo wa Roho Mtakatifu, na sasa saa ya mwisho ya kule kuja kwa Kristo ina sura ndani yake, si ya malkia bali ya mfalme wa mbinguni anayejiwakilisha mwenyewe, kwa kuwa kanisa limekaribia kuingia kwenye uchache. Kama ambavyo hiyo huduma haina budi kuwa ni aina ya huduma kama ile ile aliyokuwa nayo. Wale waliokufa katika wakati wa Luther kule chini ya piramidi, kitu kama hicho, si mafundisho ya piramidi bali ni kwa mfano tu. Hilo piramidi ni kamilifu sana. Kama mtu yeyote wenu amepata kwako kule, huwezi kupitisha wembe, ni vigumu. Nini? Hawakuweka mota humo. Kadiri tujuavyo sisi, ufundi wake wa ujenzi ulikuwa ni mkubwa sana. Sasa walilipoteza lile jiwe la juu, hawajui liko wapi. Sasa wakati jiwe hilo la kuwekwa juu litakaporudi, litakuwa tu ni kama hayo mengine, litaunganika na lile jiwe lililoachwa wazi. Kama ungeweka jiwe la kichwani juu yake, itabidi liwe hivyo. Na wakati Yesu atakaporudi, atakuta kanisa lililooshwa lisilo na wawa la kunyanzi, na itakuwa ni huduma ile ile aliyokuwa nayo, itarudisha jiwe la juu. Kama vile mkono wangu hapa katika kivuli ni kivuli, ila tu ni mweusi zaidi mkono wangu unapokuwa nini zaidi. Ni kivuli hapa, halisi hapa, kama negativu na halisi, unakuwa mzito zaidi, mweusi zaidi, mweusi zaidi, mweusi zaidi, na hatimaye unashikamana pamoja. Na negativu na halisi inakuwa ni kitu kimoja. Hapo ndipo kanisa na Kristo wanapoungana pamoja kama bibi harusi, likiwa na roho yule yule aliyekuwa ndani yake, atakuwa juu ya bibi harusi. Wakati kanisa hilo linapokuja kutoka kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, mpaka kwenye siku za mwisho, na kulichonga sasa kwa ajili ya kule kuja kwa Bwana. Lo, usio kwenye mahali pake panapokuparuza, ewe ndugu Pentekoste, ung'are kwa neno na uamini kila chembe yake ndogo. Usitoke ukaingia katika hizi itikadi na mambo kadha wa kadha, kama vile tunavyoziona hizo zikiendelea siku hizi. Usishangazwe na jambo hilo, kwa kuwa jiwe la kichwani linakuja likilia Aba Baba hivi karibuni sana. Mungu wangu, Mungu wangu. Naam, naamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Je, mnaliona? Mnajua ninalomaanisha? Ni Kristo sasa akichukua matambara ya jana, ya Kiluteri, Kimethodisti, Kipresbiteri, na kadhalika, naye anayapitisha katika mchakato. Ni mchakato wa namna gani? Mchakato wa Roho Mtakatifu. Kile walichokuwa nacho na zaidi. Akikiumba mpaka yeye anasindika sura yake mwenyewe, wakati kanisa na Kristo wanakuwa mmoja katika muungano. Mungu tujalie. Ninatumaini ya kwamba mnaona jambo hilo. Kama mnaliona, inanikumbusha hadithi moja ambapo wakati ule ule wa uamsho mkuu wa Welsh ulipokuwa ukiendelea, watu fulani wakuu hapa nchini walikusudia ya kwamba wangeenda kule na waone uamsho wa Welsh kile kingekuwa kinaendelea. Na walipofika kule, wapate kujua waone ni kwenye jengo gani ulikuwa ukiendeshwa. Walipofika Wales, walizunguka zunguka wakaanzia kuulizia mahali jengo hilo lilipokuwa, walimuona maskini afisa mmoja mwenye furaha amesimama pembeni amevaa kofia yake ndogo iliyolegea, naye alikuwa akizungusha zungusha kirungu chake namna hiyo. Na kwa hiyo watu hawa walimuendea na kusema, Bwana, ungeweza kuniambia ufufuo wa kiwesi unafanyika kwenye jengo lipi? Akasema, naam Bwana, mimi ndio huo. Kwa nini? Alikuwa akiangaza furaha pamoja na nuru ya kiwesi, wa mchu wa kiwesi ndani yake. Vivyo hivyo na kanisa la Kipentekoste linapaswa leo linauliza, Yesu Kristo ni nani? Yeye yule jana, leo na hata milele. Nuru yake ya injili yake inapaswa kuwa inaangaza pamoja na neno la wakati huu, ikimfunua Yesu Kristo kwa taifa kama tu ilivyokuwa wakati huo. Yeye alikuwa amejazwa sana na ufufuo wa kiwelshi mpaka alikuwa ndiye huo ufufuo wa kiwelshi. Tunapaswa kujazwa sana na Kristo mpaka tu tumwakishi yeye katika nguvu za neno lake tulilogawiwa kwa siku hii. Enyi ndugu, msizamie katika mambo ya dunia, msizamie shughuli hizi zinazowakengeua. Dumuni na injili, iweni makini na kila neno. Msirejee nyuma kwa yale baba fulani aliyosema. Hebu tuendeni sasa hivi kwenye yale Yesu aliyosema yatatukia katika siku hii. Naam Bwana, tunapaswa kuwa nuru ya wakati huu, tukidhihirisha injili. Luther alikuwa ni nuru yake, Wesley na nuru yake, Pentecoste ilikuwa ni nuru yake, lakini tumepanda kwenda mbali zaidi barabarani sasa. Tunaingia katika bibi harusi. Walioitwa, walioteuliwa. Kumbukeni kama wewe ni nini? Wewe ni kama tu yule afisa. Yeye alikuwa nao ndani yake. Kumbukeni, huu ni wakati wa saba wa kanisa, wakati wa kanisa la Laodikia. Kulingana na Ufunuo tatu, wanamkataa Kristo. Kwa kila wakati wa kanisa uliotajwa katika Biblia, wakati wa Laodikia ulikuwa ndio mbaya kabisa wa hiyo zote. Ulimtoa nje. Ulimkataa, ukamtupa nje. Je, uliona mwezi ukiingia giza kabisa hivi majuzi usiku kabla ya papa kwenda huko Roma, kutoka Roma kwenda Yerusalemu? Yerusalemu, kanisa la zamani kuliko yote, mwezi ni mfano wa kanisa, daima ukiakisi nuru ya jua, jua lisipokuwapo, na uliingia giza kabisa. Nilichora hayo kwenye ubao hapa miaka mitatu ama minne iliyopita na kuonyesha makanisa katika mamia na maelfu ya makazi kote nchini. Ilikuwa ni kitu gani? Kivuli. Mara ya kwanza ambapo papa aliwahi kuondoka kurudi hapa, akaja katika jina la Paulo na kadhalika, akashuka akapitia sehemu zile, ilibidi abariki mto ili kuvuka na kadhalika. Mto una nini? Mto unahitaji baraka za nini? Hivi wakati huu wa kanisa tunaoishi leo una shida gani? Hivi hamwezi kuona jambo hilo? Mungu akilitangaza jambo hilo huko juu, akilitangaza katika neno lake, akilitangaza katika gazeti, akilitangaza miongoni mwa watu. Hivi hamwezi kuyafungua macho yenu na kuuona wakati huu? Haya ndio yanayoshuhudia hiyo kweli. Hii ndio nuru ya saa hii. Angalieni huo uamsho mkuu wa ekumeni unaingia katika halmashauri hii kule sasa, ukifanya tu sanamu ya mnyama katika Ufunuo 17 vile vile hasa ilivyosema utafanya. Je, ninyi wa Pentecoste mtalinyamazia jambo hilo na kuingia ndani yake? Ile saa ya kulazimisha imewadia. Sasa huu ndio wakati wa kusimama na kutengeneza taa yako na kuangaza kwa injili ya Yesu Kristo na nguvu zake. Ninajua hili halipendwi na watu wengi. Wakati marafiki wangu wengi wa Pentecoste walipoketi na papa na kadhalika na kusema ni hisia ya kiroho sana, kwangu mimi ni makosa, ni kinyume na Biblia. Hebu neno la Mungu naliwe kweli. Naam Bwana, wakati umewadia sasa. Tunaona mabadiliko haya makubwa yakiendelea katika linaonekana ni zuri kwa jicho la kawaida. Hakika Kayafa alionekana ni mzuri kwa yale aliyokuwa akiwafunulia hao makuhani katika siku ile, siku yote hiyo nzima. Lakini Yesu alikuwa ndiye nuru iliyokuwa ikilifanya hilo neno liishi, bali halmashauri zao na kadhalika zilikuwa zimeyapofusha macho yao kwa hilo. Yeye alisema, waache, kipofu akimongoza kipofu mwenzake, wote wataanguka shimoni. Tumerudi kwenye wakati huo tena, ndugu na dada. Tumerudi kwenye wakati huo tena. Angalia, kwa nini? Sababu ile ile. Tunaona kwamba nini? Nuru hizi kuu ambazo tuliishi ndani yake katika siku zilizopita zilikuwa ni sawa. Hatuna kitu dhidi ya hizo. Lakini wakati huu wa kanisa la Laodikia, iweni waangalifu. Kumbukeni, ni uliomkataa Kristo. Na hivyo, ndivyo ilivyo hasa sasa. Halmashauri hii kuu imeenda kote kuunganisha Waprotestanti wote pamoja. Uvuvio huu wa ekumeni, nao unafanya nini? Unalitia giza neno halisi lenyewe. Nalo neno ni Kristo. Wanawezaje kufanya jambo hilo wakati wa Kristo wa kisayansi na muungano wa ndugu na wengi na hawa watu katika madhehebu mengine makubwa? Wengine wanaamini kuzaliwa kibikira, wengine hawaamini, wengine wanaamini hivi na vile. Unawezaje kujiunga na kutokuamini? Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Tokeni kati yao mkatengwe nao na mchukue neno takatifu la Mungu na mdumu nalo. Yesu Kristo anawajibika kulidhihirisha neno lake. Jambo tunalohitaji siku hizi ni kuinuka kwa Malaki 4. Nabii mwingine atainuka katika jina la Bwana Yesu Kristo, naye ataleta kile hasa yeye alichoahidi kufanya. Ndipo mtu atalikataa bila kujua na kuingia moja kwa moja gizani kama vile wamefanya daima. Angalia sasa, tunaona sababu ile ile ya kwamba leo, kwamba wanakataa makanisa, yanakataa ujumbe, yanasulubisha neno, wanaondoa neno. Sasa kama wewe si wa hilo, uwezi hata kuhudhuria kanisa lako. Watalifunga. Inakulazimu kuingia ndani yake. Usipoingia, unafungiwa. Basi ni vipi kuhusu hilo? No. Shindania hilo lilo la kweli. Kumbuka ni wakati wa kusulubishwa tena umekaribia. Nuru ya bandia ilisababisha unyang'anyi mkubwa, mkubwa kuliko wote ambao dunia iliwahi kufanyiwa. Huko Uingereza si muda mrefu uliopita, unyang'anyi mkubwa sana uliopata kufanywa ulifanywa kwa nuru bandia. Unyang'anyi wa $7 million ulifanywa kwa nuru ya bandia iliyofanya hilo gari moshi lipunguze mwendo. Wala Scotland Yard haikuweza kumpata mtu huyo. Walitoweka nazo, wajanja sana. Huo ulijulikana kama unyang'anyi ule mkubwa kabisa uliopata kufanywa na wanyang'anyi katika mambo ya maumbile ya kawaida. Uliibia ulimwengu, unyang'anyi wake ulio mkubwa kuliko wote. Na unyang'anyi mkubwa sana uliowahi kufanywa kanisa la Yesu Kristo unafanywa na nuru bandia. Mweko wakati fulani mwingine na kuikataa nuru ambayo imetabiriwa kwa ajili ya wakati huu. Amina. Nuru ya bandia. Mweko wa jana. Usitembee katika mweko wa jana. Tembee katika joto la mwana leo. Usijivute kujiingiza katika kivuli cha kimadhehebu ukisema siku za miujiza zimepita. Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Ishara hizi zitafuatana na hao. Wao husema ni sawa kwa mitume, si kwetu sisi. Hayo ni mazigazi. Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio ulimwenguni kote. Naam Bwana. Sasa kuna shida gani? Kutembea katika mweko kumesababisha wizi ulio mkubwa kuliko wote. Kumemuondoa Kristo kanisani. Unaona, Kristo anawezaje kujidhihirisha katika neno lililoahidiwa leo kwa kanuni fulani baridi ya jana? Haipashi mbegu joto. La Bwana, wizi ulio mkubwa sana wa kanisa. Ati joto. Na kumbukeni, nuru hiyo baridi ya kanuni ya imani haitaivisha mbegu ya leo. Inaikana hiyo mbegu. Hiyo ni ukungu ulio juu ya dunia. Utusitusi. Wakati umewadia wa Mungu kuamka na kuiwasha taa tena. Ulifanya neno lake liishi. Hakika nuru. Kanuni hiyo baridi ya imani haitaivisha hiyo punje. Hakika haitaivisha. Na kumbukeni, ustaarabu umesafiri pamoja na jua. Kama nilivyowaambia pale mwanzo, sina budi kuangalia mifano jinsi maumbile yanavyotenda. Sina elimu ya kufanya jambo hilo. Sitaki. Nafadhali niwe na kile nilicho nacho kuliko nipate elimu yote ya dunia. Nina Yesu Kristo. Ninamuona akiliishi neno lake kikamilifu kabisa. Na hilo ndilo tu ninalohitaji kujua. Na kama mtu amezaliwa na Roho wa Mungu atachunguza maandiko aone kama ni jibu la siku hizi. Jibu la siku hii ni Kristo. Kristo ni neno. Wakati neno linapohuika, linaonyesha nuru iliyoahidiwa kwa ajili ya siku hii. Wakati huu wenye giza waliodikia ni wachache tu. Wote ninawapokea. Ninawarudi. Ninawakemea. Tubuni. Yesu alisema, pia rudini. Ligeukieni neno. Yeye ni neno. Njooni kwake. Naam Bwana. Angalieni hiyo nuru. Ilitoka mashariki kienda magharibi. Tuko pwani ya magharibi. Ilikuwa ina hatua tatu, sivyo? Ilikuwa na hatua tatu. Ilivuka maji mara tatu. Kutoka kwa Paulo na ikavuka Mediterania, ikaingia Ujerumani, Ujerumani ikaangaza kwa Luda, ikavuka mlango bahari wa Uingereza, ikaingia Marekani, na sasa ikaingia Uingereza, halafu Uingereza ikavuka Pasifiki, ikaingia Marekani, na imepitia katika ujumbe wa Luda, ikaendelea moja kwa moja mpaka sehemu yake ya mwisho iko hapa kwenye pwani ya magharibi tena. Na hiyo kutoka kwenye kuiba kwa hiyo punje, kutoka huko nyuma, kabisa kwa Luther, huko nyuma kote katika nyakati, inapaswa kuwa ni ukamilifu wa injili sasa, nguvu za Mungu za kuivisha. Nuru ambayo imeonyeshwa kupitia kwenye kuhesabiwa haki, kutakaswa, wakati wa Pentekoste inapaswa kuivisha mtu wa bibi harusi kwa ajili ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo, ili Kristo aweze kudhihirishwa katika kanisa lake, kama mtu mmoja, yeye na mke wake, yeye na bibi harusi wake. Amina. Hii ndio saa tunayoishi.
Hii ndio nuru ya siku hii. Tembeeni ndani yake. Okokeni enyi miisho yote ya dunia. Mweko wa kanisa wa siku hii ulikuwa ni mdanganyifu sana. Yesu alisema katika Mathayo 24. Yeye alisema ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Unaona? Si kwamba Luther asingeipokea. Luther asingeweza kumdanganya Methodisti. Methodisti asingeweza kumdanganya Mpentekoste. Hiyo ni kweli. Unaona? Lakini vipi kuhusu bibi harusi? Hicho ndicho kinayoyapofusha macho ya Pentekoste. Naam. Unaona? Mlirudi kwenye kanuni yenu ya imani, kwenye utaratibu wenu mkaunda madhehebu na mkapata kundi la watu linalowaambia la kufanya. Biblia inaahidi mambo haya. Tunahitaji wanaume na wanawake waliojazwa na Roho wa Mungu. Kama ukisema una Roho wa Mungu ndani yako na Mungu anafanya ahadi fulani, huyu Roho Mtakatifu anawezaje kuitikia kusema vema, huenda ikawa ni sawa kwa wakati mwingine? Sisi hatuamini namna hiyo. Huyo sio Roho Mtakatifu. Mtu aliyejazwa na Mungu, yeye na neno ni mmoja. Hakika ndivyo ilivyo. Ni matokeo ya muungano. Muungano kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanamke anawezaje ambaye atakuwa ni mume wa mwanamume fulani kinyume kufanya mambo ambayo huyo mume hataki huyo mwanamke ayafanye? Tunawezaje kufanya ubembe na ulimwengu na madhehebu na mashirika na kuikataa nuru ya saa hii? Inawezekanaje, ndugu na dada, kwa upendo wa kiungu na heshima kwa kila mmoja wenu, tunawezaje kuyakubali mambo haya? Tunawezaje kuifikia? Vinatupwa moja kwa moja kwenye paja letu tena. Msiwahukumu wa Lutheri kwa sababu walihukumu Katoliki. Msimhukumu Wesley kwa sababu alimhukumu Mlutheri. Unaona namna hiyo? Wakati mnapohukumu jambo hilo linalotendeka leo na kulipa kisogo, wakati mnapoona makanisa yenu yakiingia katika uvuvio huu mkuu wa ekumeni na kadhalika namna hiyo, yakiongoza kila mmoja kuwaingiza katika alama ya mnyama, nanyi mnayo. Watu wengi wenye mioyo minyofu wanaenda na kuingia moja kwa moja humo. Unasema hawa ni watu wazuri, watu watakatifu. Ndivyo ilivyokuwa kwa hawa makuhani. Kama ingalinibidi kuchukua utakatifu wa Yesu Kristo ama matunda ya Roho, wengi wenu mmepitia haya. Sasa si kupuuza jambo hilo. Ninaamini kila neno lake. Wengi watasema, "Lo, nilinena kwa lugha, nimempata." Huyo siye la Bwana. Wengi wao wanasema tunda la Roho, huyo ndiye. Ni kweli? Hebu na tumweke Yesu mahakamani. Mungu nisamehe kwa muda kidogo. Hebu na tukulete hapa. Na mimi nitakuwa ni kuhani. Nitakwambia, kijana huyu aliyeingia mjini anayeitwa Yesu wa Nazareti. Msimsikilize. Sisi tunaamini tunda la Roho. Sasa hebu angalieni hapa. Maskini kuhani wenu mwenye huruma, yeye babu yake, baba wa babu yake, wote walikuwa ni makuhani. Alijitolea maisha yake yote ya ujana. Aliishi siku zote seminari, alitunza, aliamini, alifanya kila kitu alichowahi kumfundisha. Anafahamu maandiko kutoka A hadi Z, hata anaandika yeye mwenyewe. Huyaandika maandiko yeye mwenyewe, waandishi huyaandika. Naye yuko hapa, mtu mzuri sana. Mnajua yeye ni mtu mzuri. Ilikuwaje wakati mama yako alipokuwa anakuzaa? Ni nani aliyesimama karibu na kitanda chako? Maskini kuhani huyo mzee mwenye huruma. Wakati mama na baba walipokuwa wakitaka kwenda kutengana, ni nani aliyewakumbatia wote wawili na kuwaongoza kuwarudisha kwa Mungu? Huyo maskini kasisi mwenye huruma. Naam. Na hapa Yehova anahitaji mwanakondoo wa sadaka kwa ajili ya dhambi. Wafanyabiashara wanaishi hapa mijini, nao wanauza bidhaa zao na kadhalika, bidhaa zao na mazao yao na chochote wanachouza. Hawafugi wanakondoo. Na hawa makuhani walifanya nini? Walitengeneza kibanda kidogo kule juu kusudi wapate kuuza mwanakondoo, kusudi mtu huyu apate kuingia, aiweke sawa nafsi yake na Yehova. Jamaa huyu Yesu wa Nazareti alifanya nini? Alitoka kwenye kanisa gani? Yeye ni wa dhehebu gani? Ana kadi gani ya ushirika? Tutamfukuza. Hatutakuwa na uhusiano wowote naye kwa sababu yeye anatuhukumu kila mmoja wetu. Yeye alifanya nini? Anapanda kwenda kule na kuondosha hayo ambapo watu wanajaribu kuziokoa nafsi zao kanisa, kama ambavyo tungaliita leo ninyi watu wa kiroho. Alipindua meza na akatupa chenji nje, akachukua kamba na kuzisokota na kuwafukuza nje na kumwita huyo kuhani wenu mzee mcha Mungu mwana wa ibilisi. Maskini huyo mzee mwema aliyewakopesha zile fedha ulipokuwa kwenye shida, ni nani atakayekusimamia na kukuzika utakapokufa? Si ni maskini huyo kuhani mwenye huruma? Yeye anatunda la Roho. Lakini je, huyu Yesu wa Nazareti anatunda la Roho? Huwezi kupima kwa kunena kwa lugha, wala huwezi kupima kwa tunda la Roho, bali ni dhihirisho la neno la Mungu. Lililodhihirishwa. Nuru ndiyo inayofanya jambo hilo. Mtu anatembea katika nuru hiyo. Yesu Kristo hakuwa akiweka msingi juu ya kunena kwa lugha, ingawa alinena kwa lugha. Yeye hakuwa ni tunda la Roho, ingawa yeye alikuwa hilo. Usingeweza kuliamua jambo hilo, bali yeye aliliamini na kuliitikia, na Mungu aliishi kila neno la ahadi la siku hiyo kupitia kwake. Hiyo ndio nuru ya wakati. Hilo ndilo thibitisho. Wakati mtu anaponiambia ya kwamba Roho Mtakatifu anayewashukia hao atakana neno la Mungu kwamba ni kweli, kuna kasoro na jambo hilo. Kuna kasoro fulani kwa seminari zetu na kadhalika. Wakati wanapomfundisha mtu theolojia yote hii hapa iliyotiwa ukasumba na upuzi wa siku hii, watu hao wangalifanya vivyo hivyo dhidi ya neno la Mungu na kuongoza moja kwa moja kule katika maangamizi ya ekumeni. Kwa nini? Bila shaka ni makosa. Ninanena hayo katika jina la Bwana. Ninyi ngozieni muone kama hilo sio kweli. Hiyo ni nuru, nuru ya wakati huu. Kanuni hizo baridi za imani haziwezi kamwe kuleta mavuno. Hatuna budi kuwa na kanisa ambalo limeoshwa kwa damu ya mwanakondoo na kuwa kitu kimoja na neno ili kuwa kanisa. Mieko ya siku hizi ya kanisa, Yesu alisema inadanganya sana. Karibu walio wateule kama yamkini. Wateule tu. Lakini kama iliyokuwa katika siku za Nuhu, wakati watu wanane waliokolewa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ni wachache sana sana watakao okolewa katika wakati huo. Inafanya nini? Inaongoza moja kwa moja machinjioni. Tunaona hayo katika giza hili la sasa tunaoishi. Ninafunga kwa kusema hivi. Katika giza hili la sasa tunamoishi, siku hizi ambazo tunaishi sasa, wakati nuru tayari imezimwa mbinguni, imezimwa hapa miongoni, kabla kutuonyesha, ilionyeshwa kwa Biblia, kwenye miwiri saba, kile kilichokuwa kikitukia. Na hapa Mungu anatangaza jambo hilo moja kwa moja mbinguni. Anashuka moja kwa moja na kulitangaza duniani. Na makanisa yanaingia moja kwa moja katika kitu hicho. Ni nani atakayemwokoa basi maskini huyo bibi harusi anayeshikilia neno? Itakuwaje kwake atakapotupwa huko nje kwenye baridi, akiwa peke yake? Hata shikwa na baridi, neno la ahadi lililothibitishwa la siku hii. Naam, ni kama nini? Linatatiza, ninajua linatatiza kwa watu. Kuona kanisa likisema tu, vema, karibu ni jambo lile lile tu. Yesu alisema ingekuwa hivyo, ningekuwa hata, ingewapoteza walio wateule kama ya mkini. Lo, ndiyo, ndiyo Bwana. Inanikumbusha tu juu ya jamaa fulani huko Florida, si muda mrefu uliopita. Alikuwa akizungumza, alisema alikuwa na gari la Chevrolet lililoharibikia huko Florida, naye akasema alilipeleka gereji. Naye huyu makanika alikuwa anapita pale, naye akatengeneza kila kitu na hakuweza kulifanya liwake. Aliweka kila kitu ndani yake alichoweza. Alivikarabati vitu hivi vyote mbalimbali, lakini kwa namna fulani au nyingine haikufaa kitu na hakuweza kulifanya liwake. Alikazana tu kujaribu na kujaribu. Maskini makanika huyo alikuwa na wasiwasi. Alikimbia huko na huko pande zote jengoni akichukua hiki. Na mtu aliyekuwa amesimama anasema, ninangojea gari langu bwana, nimechelewa, hivi huwezi kulitengeneza? Akasema, ninafanya yote niwezayo kufanya, akiwa na wasiwasi sana na kushughulika. Na huyo mtu akatembea tembea. Mara mtu mmoja muungwana aliyevalia vizuri akaenda pale na kumwangalia kwa dakika chache, ndipo akamwambia huyo makanika, baada ya kumwacha asumbuke kidogo, akasema, kwa nini usiguze tu hiki? Hupati umeme wowote. Kwa hiyo akasema, sikuwazia kama jambo hilo. Kwa hiyo alibonyeza tu kitu hicho kingine kidogo, chochote kile kilichokuwa pale, naye akaingiza umeme, gari likawaka. Aligeuka na kusema, unani wewe? Unajua yeye alikuwa ni nani? Mhandisi mkuu wa General Motors. Ndiye aliyekiunda kitu hicho. Ndiye aliyekibuni. Katika saa hii ndugu, wakati tunaposhangaa nini kimeupata wa msho wetu, kuna nini? Tuna nyenzo na kila kitu. Tuna mitambo. Bali je, iko wapi dinamikia? Hiyo ndio tunayohitaji. Kumleta Yesu Kristo jukwani. Kuna shida gani? Nawaambia, yupo mmoja hapa leo, haleluya, anayeitwa Roho Mtakatifu, ambaye anaweza kuiguza dinamikia. Yeye ndiye dinamikia ya hiyo mitambo. Tunasimama leo sisi wa Pentekoste, moja ya makanisa yaliyo makubwa sana nchini, maelfu mara maelfu wanaongezeka kila mwaka, lakini huyo Roho Mtakatifu yuko wapi? Tumekubali jambo hilo kwa kunena kwa lugha, na tumeona jinsi lilivyofanya. Wa Methodisti hulikubali kwa kupiga makelele, Luther alilikubali kwa imani na kadhalika namna hiyo. Huyo sio, ni neno, ni kuwashwa kwa neno. Nuru inawasha mitambo, nayo inakuwa dinamikia. Hiyo ni dinamikia. Wakati dinamikia inapoingia kwenye mtambo, inaanzisha kitu hicho kuzunguka. Hiyo ni kweli. Chukua neno. Kama kuna kitu kimoja kilichokosekana kwake, halitawaka. Weka kando kila mzigo, kila itikadi, kila kanuni ya imani. Usudi dinamikia, Roho Mtakatifu aweze kumiminika katika neno na kulithibitisha neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hii. Ndipo kanisa kuu la Mungu itasimama kwa miguu yake kama ndege inaendeshwa na jeti, liruke kwenda hewani kumlaki Bwana wake. Hiyo ni kweli kabisa. Mpaka atakapofanya jambo hilo, halitafanya kitu. Hivyo ndivyo ilivyo. Naam Bwana, ni nani atakayefanya jambo hilo? Ni nani atakayelishikilia katika siku hii tunawazia habari zake? Kumbuka, Kumbuka ewe ndugu, sasa inanikumbusha juu ya hadithi nyingine fupi. Si kurudi kwenye hadithi, lakini rafiki yangu mmoja alikuwa amesimama huko Carlsbad, New Mexico. Wakati tulipokuwa kule tukifanya mkutano huko Carlsbad, na kulikuwa na kundi la watu walioingia katika pango hili. Lo, kamwe si, sikupenda jambo hilo. Huko chini ambako ni kina, na yapata maili moja chini ya ardhi. Mimi nimeridhika huku juu. Kwa hiyo waliingia ndani mpaka mwisho kabisa. Mimi ninataka kupanda juu zaidi, si kutelemka chini zaidi. Kwa hiyo ni walichukua jamaa huyu, wakatelemka huko chini, naye alikuwa rafiki mwanamume na msichana wake mdogo pamoja na mvulana wake mdogo, walitelemka pamoja nao na nao wakaingia ndani kabisa katika chumba cha chini. Lo, nadhani mamia na mamia na mamia ya futi chini ya uso wa nchi, wakaingia kule chini. Na yule mtu kule akiwa karibu na swichi, mara moja akazima ile swichi. Na kulikuwa ni kweusi sana na ni giza mpaka hata usingeweza kuona mkono wako ukishuka kusogea mbele ya uso wako. Maskini msichana mdogo, kijuti kidogo, alihofu sana, akaanza kupiga mayowe kwa nguvu zake zote. No, kuna giza, akipiga mayowe ya kupagawa. Ilikuwa kwamba kaka yake mdogo alikuwa yeye yupo amesimama, akapiga kiyowe gizani akasema, usiogope dada yangu mdogo, yupo mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Haleluya! Maskini kanisa hili dogo litaenda kufanya nini? Msiwe na wasiwasi. Yupo mtu hapa leo anayeweza kuiwasha taa. Huyo ni Bwana Yesu Kristo. No, naam, Bwana Yesu Kristo. Kumbuka yule kipofu wa wale matajiri katika siku za kuzaliwa kwake Yesu. Hawakutolewa nje na kupofushwa kwa mweko wa Yerusalemu walipofika huko, wakiulizia habari zake. Teolojia isingeweza kuelezea jambo hilo, lakini wakati walipogeuka kando, walifuata mpaka kwenye nuru ya uzima wa milele. Ninyi wafanya biashara leo, msiangalie mieko ya madhehebu haya, bali lishikilieni neno, linawaongoza kwenye ile nuru. Usiogope dada yangu mdogo, yupo mtu hapa ambaye anaweza kuziwasha taa. Yupo Kristo hapa ambaye anaweza kulifanya neno lake liishi kama vile tu alivyokuwa wakati huo, kujidhibitisha mwenyewe ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaamini jambo hilo? Hebu na tusimame. Nina dakika 15 kabla ya wakati wa kwenda kwenye ule mkutano mwingine. Je, ungetaka kuinua mikono yako na kusema, Mungu niwashie taa asubuhi ya leo. Ninaamini neno. Ninaamini mitambo. Weka dinamikia ndani yangu Bwana. Inueni mikono yenu na mumlilie kwa sauti kuu, Bwana ziwashe taa. Yupo mtu hapa anayeweza kuziwasha taa. Sisi tumekufa katika komunisti na tumeliwa na kila namna parare wa madhehebu. Bali yupo mtu hapa ambaye anaweza kuziwasha taa. Mtu huyo ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Yesu Kristo aliyedhihirishwa katika roho. Bwana Yesu, guza kila mmoja wa mikono hii. Si hiyo tu, bali shuka chini mkononi ukaingie moyoni na uiwashe taa ya injili katika jina la Yesu.